minu esimesed kuud välisministrina ei olnud kerged. Asi ei olnud mitte ainult selles, et ma olin uus tulnuk asjatundjate seas. Ka eelmise ministri Moshe Sharetti tööstiil oli minu omast erinev olnud. Ning inimesed, keda ta oli valinud oma meeskonda, ehkki nad olid kõik kompetentsed ja tõeliselt pühendunud, ei olnud mitte tingimata sellised, kellega mina olin harjunud koos töötama. Paljud vanemad saadikud olid saanud hariduse Briti ülikoolides ja nende omamoodi intellektuaalne elutarkus, mida Moshe Sharett oli nõnda imetlenud, ei sobinud mitte mulle alati. Ausalt öeldes ei olnud mul illusioone selles suhtes, et mõned nende hulgast ei pidanud mind ilmselt sobivaks isikuks sellele ametikohale. Kindlasti ei olnud ma kuulus ei peene sõnakasutuse ega protokollireeglite erilise austamise poolest. Ning 7 aastat tööministeeriumis ei vastanud nende ettekujutusele ühele välisministrile kõige sobilikumast taustast. Ent mõne aja pärast harjusime kõik üksteisega ja ma pean ütlema, et meie koostöö laabus hästi. Vahest sellepärast, et kaalul oli niivõrd palju. Mina läksin välisministeeriumisse suvel 1956, kui Araabia terroristid, eriti fidaidid, need on sissetungijad, keda toetas ja õpetas välja Egiptus, muutusid niivõrd aktiivseks, et seda oli võimatu taluda. Fidaidid ründasid peamiselt Gaza maaribalt, kuid neil oli baas ka Jordaanias, Süürias ja Liibanonis ja nad tapsid juute lausa Iisraeli sisemaal, nagu näiteks Tel Avivi lähistel Rehovotis, Loodis, Ramles ja Jafos. Araabia riigid olid oma seisukoha ammu selgeks teinud. Meie teostame sõjaõigust, oli üks Egiptuse esindaja 51. aastal öelnud oma maa õigustuseks, kui Egiptus keeldus laskmast Iisraeli laevu läbi Suessi kanali. Vaherahu ei lõpeta sõjaseisukorda. See ei keela riigil kasutamast teatavaid sõjaõigusi, nõnda nad rääkisid. Seda, et need nii-öelda õigused olid endiselt jõus 55. ja 56. aastal, teadsime me kõik liigagi hästi. Kolonel Gamal Abdel Nasser, kes oli tulnud Egiptuses võimule 52. aastal ja oli nüüd Araabia maailma kõige mõjuvõimsam tegelane, aplodeeris fidaiididele avalikult. Te olete tõestanud, et olete kangelased, kellele võib kindel olla kogu riik, ütles ta neile. See julgus, millega te tungite vaenlase maale, tuleb üldisemalt omaks võtta. Ka Kairo raadio kiitis mõrtsukaid lakkamatult sõnadega, mida sai mõista vaid ühtepidi. Nuta oh Iisrael, hävituse päev on lähedal, oli üks refräänidest. ÜRO ei teinud midagi mõjusat fidaiidide vägivallategude peatamiseks. ÜRO peasekretäril Dag Hammarskjöldil õnnestus küll 56. aasta kevadel kokku leppida relvarahus, mis kestis mõne päeva. Ent kui fidaiidid hakkasid jälle üle piiri tungima, siis ei võtnud ta midagi ette ega tulnud tagasi läisita. Ma tean, et tänapäeval on inimesi, kes austavad härra Hammarskjöldi isikut ja tema terast taipu, kuid mina nende hulka ei kuulu. Harilikult kohtusin ma temaga pärast seda, kui ta oli kokku saanud Ben Gurioniga ja vestelnud temaga tund või paar budismist ja teistel filosoofilistel teemadel, mis neid mõlemaid huvitasid. Seejärel arutasime meie kahekesi sääraseid argi asju nagu mõni vasturääkivus vaherahuleppes Jordaaniaga või meie etteheide ÜRO-le. Pole siis ime, et Hammarskjöldi arvates oli Ben Gurion ingel ja minuga oli võimatu edasi jõuda. Ma ei pidanud teda kunagi Iisraeli sõbraks ja kuigi ma püüdsin seda hoolega varjata, tajus ta arvatavasti, et minu meelest ei olnud ta erapooletu selles osas, mis puudutas Lähisida. Kui araablased ütlesid millegi peale ei, mida nad tegid kogu aeg, siis jättis Hammarskjöld asja sinna paika. Aga kõik see on kõrvaline asi. Kindlasti ei olnud ÜRO peasekretär vastutav fidaiidide poolt korda saadetud tapmiste, röövide ja sabotaaži eest, mida tuli ette lausa iga päev. Ühes sellises rünnakus tulistati Jordaaniast üle piiri rühma arheolooge, kes töötasid Ramat Rahelis Jeruusalemma lähedal. Neli inimest sai surma ja paljud haavata. Üks neljast kuulus minu perekonda. Ta oli mu poja Menachemi äi, Aia isa, väljapaistev ja heasüdamlik õpetlane, kes polnud kogu oma eluajal kellelegi liiga teinud. Ja ma mäletan, kuidas ma kibestunult mõtlesin, et midagi hullumeelset on maailmas, mis rahulikult võttis omaks nii-öelda sõjaõigused, kuid oli niivõrd ükskõikne rahuõiguste suhtes. Kuid tegelik vastutus ja mitte viimast korda lasus venelastel. 1955. aastal sõlmiti Tšehoslovakia, tegelikult küll Nõukogude Liidu, ja Egiptuse vahel leping, mille tulemusena Egiptus sai peaaegu piiramatut relvaabi, allveelaevadest ja ristlejatest kuni tankide ja jalaväe lahingumasinateni. Tekib küsimus, kuidas juhtus, et Nõukogude Liit otsustas ühtäkki relvastada riiki, kes ei teinud mingit saladust oma kavatsusest pühamaa tagasi vallutada, nagu ütles kolonel Nasser. Vastus on, et see ei tulnud sugugi nii häkki. 1950. aastate globaalses heitluses, mida tuntakse külma sõjana, püüdsid Ühendriigid ja Nõukogude Liit teineteise võidu saavutada Araabia riikide, eriti Egiptuse poolehoidu. Vahest oligi Ühendriikidel ja Suurbritannial veidi piinlik Nasseri Egiptusega mehkeldamise pärast, kuid Nõukogude Liidul ei olnud mingeid süümepiinu. Asjaolu, et NSV Liit aitas teoks teha Egiptuse unistust järjekordsest sõjalisest jõukatsumisest Iisraeliga, õigustati seda võrd, kuivõrd venelased üldse tundsid end olevat kohustanud midagi õigustama, vajadusega tagasi tõrjuda sionismi, mis oli niivõrd halb asi, et seda tuli igal pool tagasi tõrjuda. Ning tõestamaks, kui halb seik on, mõeldi Moskvas välja niinimetatud arstide vandenõu. Vene rahvale teatati, et 9 arsti, kellest vähemalt 6 olid juudid, üritas mõrvata Stalinit ja veel mitmeid teisi nõukogude juhte. Ning üle kogu NSV Liidu käivitatud juudi vastase kampaania käigus lavastati häbiväärne kohtuprotsess. Seejärel plahvatas väike pomm nõukogude saatkonna aias Tel Avivis. Seda maid süüdistasid nõukogudelased Iisraeli valitsust selle vahejuhtumi organiseerimises ning katkestasid diplomaatilised suhted. Ent isegi kui diplomaatilised suhted mõne nädala pärast taastati, käis Nõukogude Liidus endiselt täistuuridel antisionistlik propagandakampaania, mille juurde kuulus lakkamatu sionismi süüdistamine. Ja laulu imperialistlike sõjaõhutajate sionistidest käsilastest võttis üle Tšehoslovakia, kes pani käima omaenda põlastusväärse kampaania juutide vastu. Hoolimata kõigest ja Nõukogude Araabia varjamatutest ettevalmistustest uueks sõjaks, keeldusid Ühendriigid ja Suurbritannia meile relvi müümast. Ükskõik kui valjusti me nende uksele ka ei koputanud. Vastus oli alati eitav. Ehkki 56. aasta alguses Ühendriigid, keeldudes endiselt meile relvi müümast, vihjasid, et neil poleks midagi selle vastu, kui seda teeksid Prantsusmaa ja Kanada. Kuid Prantsusmaa ei oodanud Ühendriikide luba. Omaenda huvidest lähtuvalt oli ta otsustanud Iisraelile appi tulla ja kuigi Nõukogude Liidu nii-öelda heldust Egiptuse suhtes oli võimatu ületada, ei olnud me enam vähemalt mitte täiesti kaitsetud ega üksi. 56. aasta suvel, kui ma olin asumas uude ametisse, ning harjutasin end muuseas proua Meiri nimega. Meiersoni nime kõige ligilähedasema heebrea vastega, mis ma suutsin leida. Täites Ben Gurioni korraldust võtta endale heebrea nimi ja Meir tähendab heebrea keeles valgustatud. Tõmmati silmus meie kaela ümber veel pisut koomale. Nasser tegi oma kõige dramaatilisema liigutuse ja natsionaliseeris juulis Suessi kanali. Ükski Araabia riigipea ei olnud veel teinud midagi nii suurejoonelist ning Araabia maailmale jättis see sügava mulje. Tõepoolest, nüüd jäi tema valitsemise all oleval Egiptusel teha veel üks asi, et teda peetaks kõige võimsamaks islamiriigiks. Nimelt meid hävitada. Kõikjal maailmas arutasid tipppoliitikud ärevalt kanali riigistamist. Kuid meie Iisraelis olime kõige enam mures Egiptuse ja Süüria sõjalise võimsuse kasvu pärast, kes olid sõlminud lepingu armeede ühise ülemjuhatuse kohta. Enam ei olnud kahtlust, et sõda on möödapääsmatu ja Egiptus oli järjekordselt langenud pette kujutelma küüsi, et Iisraeli on võimalik võita. Sellise ennastülistava fantaasia esitas Nasser muuseas oma töös revolutsiooni filosoofia. Siinai sõjakäigu kohta on ilmunud juba nii palju kirjandust. Osa sellest on faktitruu ja osa väljamõeldis, et minu lisandus sellele olgu üsna tagasihoidlik. Kuid ma pean rõhutama üht tõika. Olenemata inglaste ja prantslaste nurjunud katsest vallutada Suessi kanal, oli Iisraeli rünnakul egiptlaste vastu vaid üks ja ainus eesmärk. Ära hoida juudi riigi hävitamist. Selline oht oli vaieldamatult olemas. Nagu ma hiljem ÜRO peaassambleel ütlesin, meie tundsime ära need märgid, isegi kui keegi teine ei osanud neid näha. Me teadsime, et diktatuurid, kaasarvatud need, kes kalduvad relvituks tegevalt teavitama maailma oma kavatsustest, harilikult peavad oma lubadusi. Ja mitte keegi Iisraelis ei olnud unustanud krematooriumide õppetundi või seda, mida totaalne hävitamine tegelikult tähendab. Kui me ei tahtnud saada maha tapetud, kas ükshaaval või ühe äkilise rünnaku käigus, siis pidime võtma initsiatiivi oma kätte, ehkki seda otsust ei olnud kerge langetada. Kummatigi seda tehti. Me hakkasime salajas kavandama Siinai kampaaniat, mida Iisraelis tuntakse operatsiooni Kadesh nime all. Prantslased pakkusid meile relvastust ja hakkasid koostama oma salaplaane Inglise-Prantsuse ühisrünnakuks Suessi kanalile. Septembris palusid nad Ben Gurionil saata delegatsioon Prantsusmaale läbirääkimistele, milles pidid osalema Guy Mollet, see on Prantsuse sotsialistliku valitsuse juht, Christian Pinot, Prantsuse välisminister, ja Maurice Bourgeois Manouri, see on Prantsuse kaitseminister. Ning Ben Gurion palus minul kui Iisraeli välisministril delegatsiooniga kaasa sõita. Delegatsioonis olid veel Moshe Dayan, Shimon Peres ja Moshe Karmel, kes oli meie transpordiminister, kes oli brigaadikindralina väga väljapaistvalt sõdinud meie iseseisvussõjas 48. aastal. Ei tarvitse öelda, et ma ei tohtinud oma tütrele Saarale isegi mõista anda, et ma sõidan välismaale. Õigupoolest võib ühe käe sõrmedel üle lugeda inimesed, peale muidugi saatkonna inimeste, kes kogu asjast selles järgus midagi teadsid. Sellest saladusest ei tilkunud tõepoolest midagi läbi. Isegi valitsusele räägiti koostööst prantslaste ja inglastega ning täpsustati kampaania üksikasju alles mõni päev enne selle algust esmaspäeval 29. oktoobril. Ning opositsioonijuhte informeeris Ben Gurion isegi veel hiljem kui valitsust. Ühesõnaga, sõjakäik tuli üllatusena kõigile, mitte ainult Nasserile. me suundusime Prantsusmaale salajaselt lennuväljalt vanas logisevas Prantsuse sõjalennukis, milles oli väga kehv valgustus. Me kõik olime väga vaiksed ja muidugi pinges. Ja kellegi meeleolu ei tõstnud see, kui Moshe Karmel lennukis ringi jalutades oleks peaaegu välja kukkunud pommiluugist, mis ei olnud korralikult suletud. Õnneks läks tal korda end lennukisse tagasi hiivata, murdes seal juures 3 ribikonti. Meie esimene peatus oli Põhja-Aafrikas, kus meid pandi väga mugavasse Prantsuse võõraste majja ning korraldati meile suurepärane söömaaeg. Meie võõrustajatel ei olnud aimugi, kes me oleme, ning ma mäletan nende hämmastust, kui nad avastasid, et üks selle salapärase missiooni liige on naine. Igatahes lendasime sealt Pariisi läheduses asuvale sõjaväelennuväljale prantslastega kohtuma. Ma ei julgenud isegi Pariisis ära käia ning mul on meeles, kui vihane ma olin Moshe Dayani peale, kes seda tegi. Õnneks keegi teda siiski ära ei tundnud. Nende läbirääkimiste põhieesmärk oli välja töötada prantslastele lubatud sõjalise abi üksikasjad, eriti meie õhuruumi kaitsmine, kui me peaksime seda paluma. Kuid see oli vaid esimene selliste nõupidamiste reas, millest ühel viibis Ben Gurion isiklikult. 24. oktoobril hakkasime täielikus salastatuses mobiliseerima oma reserve. Avalikkusele ja minu arvates seetõttu ka Egiptuse luurele jäi mulje, et kuna Iraagi väed olid halba ennustavalt sisenenud Jordaaniasse, mis oli hiljaaegu liitunud Egiptuse Süüria ühinenud väejuhatusega, siis valmistume ründama seda maad ja meie Jordaania piiri äärde kogunevad väed aitasid seda kuuldust tõepärasemaks muuta. Nädal enne Siinai kampaania algust toimus välisministeeriumis Iisraeli suursaadikute nõupidamine. Osalt selleks, et ma võiksin kohtuda meie kõige tähtsamate esindajatega piiri taga enne, kui ÜRO peaassamblee kokku tuleb. Nad läksid tagasi oma ametikohale 4 päeva enne sõjapuhkemist, teadmata sellest midagi. Moshe Sharet, kes oli läinud Indiasse kohe, kui mina välisministeeriumi tema asemel üle võtsin, rääkis parajasti läbi Nehruga, kui nendeni jõudis teade, et Siinai sõda oli alanud ning Nehru ei suutnud uskuda, et tema külaline ei teadnud sellest midagi. Kuid täielik salastatus oli ülitähtis. Sõjale eelnenud paari nädala vältel, töötades välisministeeriumis või püüdes korda luua välisministri residentsis, kuhu ma olin suvel kolinud, tundsin ühte lugu vajadust rääkida kellegagi sellest, mis pidi juhtuma 29. oktoobril. Inimolendi jaoks pole midagi üksildasemat või ebaloomulikumat, kui olla sunnitud hoidma saladust, mis puudutab kõigi teda ümbritsevate inimeste elusid. Ning minu meelest on selleks vaja tohutut, peaaegu üliinimlikku pingutust. Kuhu ma ka ei läinud ja mida ma ka ei teinud, ei läinud mul hetkekski meelest tõsiasi, et mõne päeva pärast oleme sõjas. Ma ei kahelnud meie võidus, kuid tulgu see võit kui tahes suur, kannatused ja ohud ei jää kusagile. Ma tavatsesin silmitseda noormehi välisministeeriumis või ajalehe poissi, kes tõi mulle värsked lehed, või ehitustöölisi minu kodu juures üle tänava ja mõelda, mis saab neist, kui sõda algab. See ei olnud üldsegi meeldiv tunne. Kuid teisiti ei olnud meil võimalik lahti saada fidaiididest või panna egiptlasi mõistma, et Iisraelist ei ole võimalik lahti saada. Selle pika ja palava oktoobrikuu viimase nädalalõppu veetsin ma oma tütre Saara ja tema abikaasa Zeharia ja nende laste seltsis kibuts revivimis. Saul oli sellal 6-kuine ilus laps, keda ma pärast tema sündi ei olnudki õieti näinud. Teil kibutsi püüdsin sõjale mitte mõelda, kuid see oli võimatu. Kui midagi peaks viltu minema, murrab Egiptuse armee teed Iisraeli just läbi Negevi kõrbe ja kibuts revivimi, mis on määratud hävima. Ma mängisin lastega, istusin Saara ja Zaharia seltsis noorte puudevilus, mille üle revivimis nii uhke oldi. Veetsin õhtu koos nende ja minu sõpradega, vesteldes nagu iisraelastel ikka kombeks olukorrast, mis oli aastanumbrile vaatamata Iisraeli olemasolule alati ohtlik. Ja kogu aeg mõtlesin endamisi, kas niivisi peab jätkuma igavesti? Kas me peame igavesti muretsema laste pärast, võitlema, tapma teisi ja saama ise tapetud? Kuid ma ei tohtinud neid isegi mitte hoiatada sellest, mis oli tulemas. Just enne seda, kui ma pidin revivimist tagasi Jerusalemma sõitma, tuli minu juurde keegi noormees. Ma teadsin teda nägupidi. Ta kuulus selle kibutsi esmaasukate hulka, kuid tema nimi ei jäänud mulle meelde. Ta tutvustas end mulle, selgitades, et tema on vastutab revivimi julgeoleku eest ja ütles end juba teadvat, et midagi pidi juhtuma. Ta ei maininud otse sõnu mobilisatsiooni, kuid me mõistsime teineteist väga hästi. Ma tean, et te ei saa mulle midagi öelda ja mina ei tohiks seda isegi mitte küsida, laususta vabandavalt. Aga kas me peaksime hakkama kaitsekraave kaevama? Ma vaatasin ringi väikeses kibutsis, mis oli keset Negevi nii avatud ja kaitsetu, ja siis noormehe tõsistesse silmadesse. Arvan, et mina teie asemel võib-olla hakkaksin, vastasin ma ja istusin autosse. Teel tagasi Jerusalemma nägin märke väkke kutsumisest, mida anti juba edasi suust suhu, telegraafi ja telefoni teel. Peaaegu igas bussipeatuses seisis reas erariides mehi, et minna oma üksustesse.